Helluntain kolmannen vuosikerran evankeliumi on Johanneksen luvusta 3. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi Nikodemokselle, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan poikaan. Ja tuomio on tämä, valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemasta pimeyden. Se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa, hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat lähtöisin Jumalasta. Tämä on pyhä evankeliumi. Kuinka kukaan rakastaa voisi kurjaa maailmaa? Kuinka kukaan koskaan voisi uudistaa pimeyden maailmaa? Näin kysytään laulussa ja vastauksenhan me tiedämme. Sen kuulimme heti päivän evankeliumin aluksi. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi todella iankaikkisen elämän. Tämä niin sanottu pienoisevankeliumihan on epäilemättä Raamatun tunnetuimpia kohtia. Usein se muistetaan jopa ulkoa, mutta läheskään aina sitä ei osata liittää asia yhteyteensä, saati taustalla olevaan vanhan testamentin kertomukseen. Aloitetaan tuosta välittömästä asiayhteydestä. Nythän tämä Nikodemos-niminen juutalaisen neuvoston jäsen oli käynyt yöllistä, salaista keskusteluaan Jeesuksen kanssa. Kyse oli siitä, kuka pääsee Jumalan valtakuntaan ja miten. Mikä on syntynyt lihasta on lihaa, mikä on syntynyt hengestä on henkeä, oli Jeesus todennut. Taivaaseen päästäkseen tarvitaan siis ei vain jotakin uutta sieltä täältä vähän ehostettua elämäntapaa, faceliftiä, niin kuin automiehet asian ilmaisevat. Ei, vaan kokonaan uusi elämä, hengellinen elämä, siis ihan tuollainen sanoisinko mieskohtainen usko. Muistamme ehkä, kuinka apostoli Paavalikin kuvaa kristityn osaa Efesolaiskirjeen 2. luvun alussa. Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden, ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme, noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat, ja näin olimme luonnostamme vihanalaisia, niin kuin kaikki muutkin. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät rikkomustemme tähden kuolleet eläviksi Kristuksen kanssa. Eli ei kristin uskossa ole kysymys siitä, että kaikki käy. Mutta ei ole kysymys myöskään siitä, että ihminen itse alkaisi siveyden sipuliksi kunnon ihmiseksi. Tai siis luulottelisi itselleen ja muille, että nyt niin on tapahtunut. Vaan, no kuten Paavalikin jatkaa, armosta teidät on pelastettu. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Niin, sekin vielä. Aloitimme tänään virrellä, jonka eräs värssy kuuluu toisella kotimaisella. Jag har en uppgift att fylla. Kristus har bruk för mig. Minulla on tehtävä täytettävänäni. Kristuksella on käyttöä minulle. Juuri tästä on kysymys helluntain sanomassa. Meidätkin jokainen pakkasen polttama ja talven tappama tahdotaan herättää henkiin. Kuin mikäkin kevään ensi kukka, joka pälvestä päin katselee aurinkoon. Puolestamme kuollut, ylösnoussut ja taivaaseen astunut Herra itse tahtoo ja voi synnyttää meidät umpikuolleet uudesti ylhäältä. Vuodattaen sieluumme tulevan maailman ajan voimia. Henkensä kautta Kristus tahtoo sitten myös jatkaa työtään ihmisessä ja ihmisen kautta, asuen hänen sydämessään. Siellä hän kohottaa sanansa miekan kaikkea kevytmielisyyttä vastaan ja antaa parannuksen luudan heilua lihan ja saastan joukossa. Aivan oikein, sellainen kevätsiivo. Siksi Kristuksen omistaminen uskossa ei välttämättä merkitse havaittavaa rauhantilaa. Joka uskoo, hän ei välty hengen ja lihan, laiskuuden ja palvelemisen halun, totuuden ja valheen, rakkauden ja irstaisuuden välisestä ristiriidasta. Mutta näin syntyy ja näin yllä pysyy se usko, joka voittaa maailman. Vaan mistä minä, savisen maan jumalaton juuri mukula, tiedän, onko minulla sellaista uskoa? Tekeekö Pyhä Henki todella työtään minussakin ja minun kauttani, voidakseni olla Kristuksen todistaja ja hänen rakkautensa välikappale myös muille, orpojen ja leskien puoltaja ja niin edelleen? Piispa Olavi Rimpiläinenkin mietiskeli tätä joskus ja hän totesi, ettei sitä tiedäkään itseään tutkimalla, yrittämällä löytää ja havaita itsessään taidokkuutta ja voimaa. Toinen on sellaistakin toki löytävinään ja ylpistyy. Toinen taas ei löydä, ei edes alkuja ja ratkeaa epätoivoon. Mutta todellinen Pyhän Hengen työ meissä ja meidän kauttamme on suurimmaksi osaksi itseltämme salattua. Rimpiläisen mukaan me voimme silti tarkata muutamaa asiaa. Ensinnäkin, rukoilemmeko me itsellemme Pyhää Henkeä? Missä näet on rukousta, siellä on myös rukouksen kuulemista. Toinen asia sitten on tahto ja halu olla Raamatun opettamalla tavalla opetuslapsi ja todistaja. Olenko siis säännöllisesti tekemisissä sanan kanssa ja pyydänkö sen mukaan elämääni ojentaa? Ystävät, juuri tälle paikalle suostumalla mekin pääsemme Pyhän Hengen työn kohteiksi ja sen työn kanaviksi eteenkin päin. Emme pöljäilemällä omiamme tai sanotaan etsimällä etukenossa erikoisia kokemuksia. Niitäkin meille joskus ehkä annetaan, mutta ennen kaikkea meitä vastaan tulevat tässä jonkun mielestä tietysti paljon arkisemmat asiat, nimittäin armon välineet. Eli Raamattu, kaste ja ehtoollinen. Tänä sekavana aikana meidän on hyvä muistaa ja ainakin kerran vuodessa itsellemmekin muistuttaa, että samassa apostolien tekojen luvussa, jossa kuvataan äsken kuulemamme, ja jo ammoin ennakoitu hengen ensivuodatus, tuulineen, vieraine, kielineen, liekkeineen, kaikkineen. Siinä samassa luvussa ohjataan Pietarin rohkeasta saarnasta piston sydämeensä saaneita jo seuraavasti. Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Näin me näemme, että Pyhää henkeä ei tosiaan saada vaikkapa joidenkin armolahjojen kautta, vaan päinvastoin. Armolahjat saadaan pyhän hengen kautta, mutta pyhä henki saadaan armon välineiden kautta. Elämälehden pääkirjoituksessakin taidettiin muuten todeta joskus, ei ole saarnassa neuvottava ihmisiä odottamaan pyhää henkeä, vaan sanaa on saarnattava niin, että kuulijat siitä saavat hengen lahjan. Kun sinulle julistetaan kaikki syntisi anteeksi annetuiksi Jumalan pojan veressä, niin sinä saat sekä pyhän hengen että uskon, jos et jää evankeliumin vastustajaksi. Niin, jokaisella Jeesukseen uskovallahan on jo henki, mutta silti rukoilemme toki, että hän saisi meitä myös täyttää ja käyttää. Tätä ihmettä me saamme tänään yhdessä pyytää, niin saarnaajana kuin kuulijanakin. No joku ihmettelee nyt ehkä mielessään, että mitä se pastori nyt Jeesuksesta sitten niin viljalti höpisee, kun helluntaissa sentään mennään, että eikös nyt pitäisi todella keskittyä enemmän juuri henkeen. Mutta eiväthän uskon kappaleet ole mitään auton vaihteita. Siis, että ensin lähdetään liikkeelle pikkuvaihteella, että ensin puhutaan niin kuin lastenhuoneessa Jumalasta luojana. Ja sitten seuraavaksi vähän jo kiihdyttäen Jeesuksesta lunastajana. Mutta että sitten kun päästään henkeen, pyhittäjään, sitten päästään vihdoin asiaan. Että silloin lyödään kolmosta pesään ja nyt aukeaa tie edessä niin kuin lusin suora. Ei. Me uskomme yhteen Jumalaan. Ja kun me puhumme pyhästä hengestä, me puhumme Kristuksen hengestä. Pyhän hengen ei kuulu viedä ohi tai yli isän ja pojan lahjojen, vaan niihin ja niissä syvemmälle. Niissä syvemmälle. Jatkakaamme tänä ilon päivänä siis kaivauksiamme sanan äärellä, että pääsemme yhä paremmin löytösyvyyteen. Viittasin jo evankeliumimme vanhatestamentilliseenkin tausta-aineistoon. Silloin puhutaan 4. Mooseksen kirjan luvun 21 jakeesta 4-9. Sieltä eteemme avautuu kuva, joka on itse asiassa melko kaamea. Israelin kansa vaeltaa erämaassa kohti luvattua maata ja on joutunut tekemisiin käärmeiden kanssa. Saamme tietää, että on napistu Jumalaa vastaan. On halveksittu hänen lahjojaan, on haukuttu hänen järjestämänsä ruokaa kurjaksi ja tympeäksi, on jopa naputettu, että Egyptin orjuudessakin olivat asiat olleet paremmin. Käärmeiden myötä kansan omatunto kuitenkin herää ja niin mennään Jumalan miehen luokse. Ja hän saa puolestaan Herralta kehotuksen kohottaa salaperäinen tunnus, pronssikäärme. Järkevää tai ei, paahtuneen erämaan keskellä se nyt sitten seisoo ja niin korkealle nostettuna, että se näkyy leirin uloimmillekin laidoille. Käärmeet ovat tosin yhä jäljellä. Siellä nuo mustat ja notkeat otukset kiemurtelevat kivien välissä ja purevat yhä ihmisiä ja myrkky purkautuu yhä heidän suoniinsa. Niin he turpoavat, tulevat sinertäviksi ja alkavat voida sanomattoman pahoin. Mutta nyt heillä on kuitenkin tuo tunnus, jota he saattavat tuskissaan katsella. Eikä ollenkaan turhaan. Koko kertomushan päättyy näet sanoihin, kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon. Pienoisevankeliumissa viitataan juuri tähän. Se kuuluu siis niihin vanhan testamentin kohtiin, jotka ennustavat Kristuksesta ja ovat kuvia siitä, mitä Uudessa testamentissa vielä syvemmässä mielessä opetetaan ja kerrotaan tapahtuvan. Jeesus näkee kertomuksessa itsensä. Mutta mitä me siinä näemme? Näemmehän myös itsemme. Erämaa ja erämaa vaellushan kuvaavat tätä meidänkin elämäämme. Tämä on meidän tilamme kristittyinä. Meidätkin on kutsuttu pois Egyptistä, vapautettu tarkoituksettomasta synnin orjuuttamasta elämästä. Jo kasteessa me vaelsimme ulos hengellisestä Egyptistä, ulos synnin orjuudesta. Kuljimme kuin Israelin kansa kerran, sylilapsetkin tietysti mukanaan, Kaislameren lävitse, seuraten Kristusta, joka johdattaa meitä. Toki meidänkin luvattu maamme on vielä edessä päin. Vaellus on pitkä, päivän helle polttava, ravinto usein meidänkin mielestämme niukkaa, turha kai sitä on kenenkään kaunistella. Kaikille tarjotaan silti samaa hengellistä ruokaa, kaikki saamme juoda samaa hengellistä juomaa, niin kuin korintilaiskirjeessä opetetaan. Kumpa vain sydämemme tyytyisi siihen, mitä meillä vaeltavassa Jumalan seurakunnassa tarjona on. Erämaavaellus on kuitenkin erämaavaellusta. Se on aina rankkaa ja ihmiset heikkoja. Siitä syystä puhkeaa yhä uudestaan meidänkin joukossamme napinaa ja tyytymättömyyttä. Monet kastetut haikailevat takaisin syntielämään. Ja toiset pakenevatkin jo varhain Egyptin lihapatojen ääreen. Toiset jatkavat vaellustaan koskaan kai uskosta varsinaisesti luopumatta, mutta mutisevat hetkin sisimmässään joskus kyllästymistään ravintoon. Kenties me emme tahdo muistaa, että joskus oli aika, eikä ehkä edes kovin kauan sitten, jolloin sama taivaallinen manna maistui suloiselta. Tai aavistimme ainakin sen toisten kasvoilta. Kenties osana oli silloin uutuuden viehätyksellä, vai olisiko silloin ollut todellinen nälkä? Mutta nyt siitä kaikesta on tullut ehkä vanhaa ja tuttua. Rukoileminen tuntuu pelkältä velvollisuudelta. Raamatun lukeminen maistuu tympeältä, Jumalan palveluksissa ehtoollisineen ei ole mitään elämän tuntua ja arkipäivä, niin siellä matelevat käärmeet. Kuten eräs kokenut sananselittäjä, johon tässä kuvauksessa nojaan, edelleen vertaa, on kuin olisin joutunut sellaiseen erämaan kolkkaan, jossa käärmeitä luikertelee esiin joka kiven takaa, johon vain jalallaan hipaisee. Et voi tuntea oloasi turvalliseksi milloinkaan niiden tähden. Ne seuraavat sinua kotiisi, ne sihisevät esiin, kun istut lukemassa. Ne eivät jätä sinua rauhaan ruokapöydässä, etkä vuoteessakaan ole niiltä turvassa. Niiden kanssa ei ole leikkimistä, niiden myrkky on sietämättömän tuskallista. Ja niin sinä olet ehkä saattanut alkaa ihmettelemään, josko jaksat sittenkään jatkaa. Saati kulkea perille luvattuun maahan. Nykyinen tilanne on ainakin sietämätön. Kenties oli aika, jolloin pidit perille pääsyä itsestään selvänä. Itse nimenomaan tahdoit olla kristitty. Mahdollisesti moni uskon tunnustuksen kohta oli vielä epäselvä, mutta tiedät kuitenkin, että tahdoit seurata jotakin korkeampaa kuin itsekkyyden lakia. Ja että tahdoit tehdä sen ilman puolinaisuuksia. Sinä tahdoit päästä taivaaseen. Tahdoit myös rikkomattoman uskollisesti noudattaa kaikkea sitä, minkä olet nähnyt Jumalan tahdosta. Ja niinhän sen pitää ollakin. Mutta usein juuri silloin sitä joutuu havaitsemaan, kuinka mahdottoman paljon käärmeitä on maailmassa. Kuten mainitsemani kokenut kristitty elävästi kuvaa ja kyselee, miksi kiivastumisen täytyy olla niin helppoa ja anteeksi antamisen niin vaikeaa? Miksi minun pitää niin usein arvostella toisia ja harvoin itse jaksan kestää arvostelua? Miksi on niin luonnollista, että pieni taloudellinen tappio saa minut raivoihini tai että jonkun korun kadottaminen minua niin kovin korventaa? Miksi olen vain iloinen päästessäni käymästä jonkun sairaan luona tai toimittavasta ystävän asiaa? Käärmeet purevat, ja sinä tunnet niiden myrkyn. Kuljet ja vertaat itseäsi toisiin, ja käyt kateelliseksi tai itsetyytyväiseksi. Toteat ansiosi ja peilailet menestyksiesi suosion edessä. Palautat mieleesi sukkelat vastauksesi, terävät väitteesi, saavutuksesi pelikentällä tai kysymyskilpailussa. Kuulet kauniin äänesi kirkossa tai toteat, että et saa ansioittesi mukaista arvostusta, että kukaan ei sinusta välitä, että toiset pääsevät paljon pidemmälle petoksillaan kuin sinä rehellisellä raadannallasi. Kaikki nämä ovat käärmeen puremia. Itse asiassa ei tarvitse olla edes tunnustava kristitty voidakseen nähdä, että itsekkyys ja itsetärkeys pilkistävät esiin parhaimmistakin teoistamme. Mutta jos kuulut vielä niihin, jotka tahtovat omistaa elämänsä Kristukselle, löydät yhä uusia häpeämisen aiheita. Sinä ajattelet uutta tukkaasi tai sukkiasi tai koristevanteitasi, kun sinun tulisi ajatella syntejäsi. Joskus katumuksen kyyneleet ovatkin kyyneleitä. Hurskaimmissa hetkissäsikään et ole turvassa. Kun rukoilet, on viereesi kerälle kiemurrelleena suuri käärme, joka valppaasti seuraa jokaista sanaasi. Säännöllisesti se tekee huomautuksiaan, vaikka joskus saat ehkä tunnustustakin. Yhtä kaikki, tuon käärmeen katse voi noitua sinut. Rupeat ajattelemaan enemmän sitä, miten sinä rukoilet, kuin mitä ja ketä sinä rukoilet. Ja niin se rukous onkin pilalla. Käärmeiden maassa ihmiselle voi todella ruveta selviämään, että hän on kuoleman oma. Siteeraamani julistajan tavoin voimme kysyä, kuka täältä voi ikinä päästä johonkin luvattuun maahan? Kuka voi vaeltaa oikea mielisyyden huimaavan kapeaa polkua pitkin taivaan korkuisten jyrkänteiden harjaa aina Jumalan porteille asti? En minä ainakaan, jonka ruumis on käärmeen purema, turvonnut ja myrkyttynyt ja sydän täynnä hullunhoureita. Onkohan täällä tai lähetyksen äärellä tänään joku toinen, joka näkee olevansa tällä tavalla kuoleman oma? Joku sielu, joka näkee, ettei ole kelvollinen, ettei sittenkään ole pääsemässä perille. Yhden tekevää, oletko jo kauan tiennyt tämän tai vasta äkkiä tullut sen ymmärtämään? Yhden tekevää niin ikään, mistä olet saanut käärmeen pistosi? Vaikka olisi kysymys yhdestä ainoasta puremasta, jonka tiedät kuitenkin sulkevan sinut Jumalan valtakunnasta. Ja tuomitsevan sinut häpeän ja kärsimyksen kerran ikuisiksi ajoiksi käärmeen kuoppaan. Tai vaikka purema seuraisi toistaan alituiseen, etkä vain voi tätä lopettaa. Sinä, joka olet kuoleman oma, kuten me kaikki itsessämme olemme, sinulle julistan kuitenkin elämää. Jeesuksen Kristuksen nimessä, hänen valtuuttamanaan ja hänen käskystään sanon juuri kuten evankeliumimme edellä sanotaan, niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Joka uskoo häneen. Meidän on todella syytä kysyä, mitä se usko siis on. Ja tämä kuva sen kertoo. Ne, joita käärmeet olivat purreet, makasivat tuskissaan halvaantuneena, puoliksi tiedottomina, myrkyn humistessa heidän korvissaan ja väreillessä heidän silmissään. He eivät voineet tehdä mitään, vain kohottaa katseensa kaikesta kurjuudestaan. Tätä juuri on usko evankelisessa mielessä. Avuttomana, voimattomana ja kadotettuna kohottaa särkynyt katseensa kaiken kurjan keskeltä Jeesukseen. Usko ei ole siis meidän puoleltamme tapahtuvaa toimintaa, sitä että me tässä tormistaudumme eläviksi ja hengellisiksi. Kristillisyys ei komentele uupuneitaan paraatimarssille. Ei väsynyt, kärsivä ja epätoivoinen, apua etsivä katse ole vähimmässäkään määrin tietoinen siitä, että se tekisi tässä nyt jotain erinomaista. Itsessään se ei merkitse mitään, mutta se etsii sitä, joka kaiken voi. Se etsii Jeesuksen ristiä ja hänen armokasvojaan. Uskon olemus on juuri tämä, ei mitään itsessään, mutta etsiä kaikki Jeesuksesta. Se on kahden asian täydellisen varmaa tietämistä, että minä olen kadotettu syntinen, jos oikeuden mukaan mennään. Mutta Jeesus on Jumalan lähettämä syntisten vapahtaja. Ja sitten uskallusta liittää nämä kaksi totuutta yhdeksi. Uskallusta katsoa kohti ristiä tässä ainoassa toivossa ja tässä ryövärin rukouksessa. Jeesus, muista minua, muista myöskin minua. Ja hän muistaa. Kuulostaako liian helpolta? No huomataan nyt toki, joku maksaa aina. Mitään ei pyyhitty pois, noin vain Golgatalla. Mistään ei vaiettu. Mitään ei taiottu olemattomiin. Koko syyllisyys kaikessa hirvittävyydessään koottuna maailman alusta sen loppuun saakka asetettiin sen sijaan Jeesuksen päälle. Jeesuksen, joka ei ollut mitään syntiä tehnyt. Tämän vieraan synnin takia hän joutui kuolemaan. Sen takia hän kärsi ristillä. Mutta koska kärsijän paikalla oli viaton, koska Jumalan oma veri virtasi syntisten puolesta, tämä kärsimys sai aikaan sen, mihin syntisen kärsimys ei kykene. Se saattoi sovittaa, se saattoi täyttää, se saattoi hyvittää sen, minkä muut olivat tehneet. Ja niin seisoo tuo salaperäinen tunnus yhä keskellämme. Ja tämän tunnuksen täytyy näkyä leirin äärimmäiseen laitaan saakka ja kutsuna jopa sen ulkopuolella vielä oleville. Se on kohotettu meidän kaikkien yläpuolelle tänäänkin, eikä sitä voida enää milloinkaan syöstä maahan eikä tehdä olemattomaksi. Ihminen, jota käärme on purrut, voi toki kääntyä poispäin siitä. Hän voi kieriskellä maassa ja kirota tuskaansa. Hän voi seurata käärmeen esimerkkiä ja ryömiä vatsallaan ja syödä tomua ja syödä vaikka omaa oksennustaan niin kuin koira, koskaan katsomatta ylöspäin. Siinä tapauksessa hän tekee ehkä kuin joku israelilainenkin tuossa alkuperäisessä tilanteessa, mutta sellainen ihminen on tuhon oma. Ja minä pyydän ja minä varoitan, älä tee sitä virhettä. Jumala ei tahdo hukkumistasi, ei vaikka olisit mitä tehnyt. Usko sen sijaan sanan kehotusta, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Katso häneen. Kuten kokenut kristitty rohkaisee, älä katso itseesi, älä tunteisiisi, älä uskoosi, älä katumukseesikaan, katso vain Jeesukseen. Tämän kaiken Jumala teki sinun edestäsi. Tämä pyhä elämä annettiin jo sen sovitukseksi, mitä sinä olit rikkonut. Tämä pyhä veri on sen sinettinä, että Jumalasta lähtöisin oleva vanhurskaus on täällä meidän keskellämme. Ja että se annetaan lahjaksi jokaiselle, joka sen vain tahtoo vastaanottaa. Missä kaipaava katse ja rukous tavoittavat kaikessa avuttomuudessaan Kristuksen ristin, siellä tapahtuu ihmeiden ihme. Risti on täynnä toisesta maailmasta tulevaa voimaa. Sen yhteyteen tullessasi aukeavat kaikki taivaalliset aarrekammiot ja saat omistaa kaiken sen, minkä Kristus omistaa, kokonaan ja ilman varauksia. Sinun on hänen vanhurskautensa, sinun on hänen iankaikkinen autuutensa, sinun on hänen kuolemasta saamansa voitto ja sinun on hänen kärsimisensä, joka on kuitenkin jo ohitse ja joka kaikiksi ajoiksi sovittaa kaikki sinun rikkomuksesi. Kaiken sinä saat omistaa uskossa. Tunteissa sinä et kenties omista. Ajatuksissasikin saat vain kuin katkelmia itsellesi, sillä tietommekin on palasista kokoon pantu. Ja kun sinä nukut tai tulet muistisairaaksi, sinun ajatuksesi on pakko viimeistään luopua kaikesta. Ja uskosi käy yhtä tiedottomaksi kuin se oli silloin, kun sinä olit kakkavaippana vasta kummisi sylissä. Kuitenkin voit omistaa yhä kaiken tuossa uskossa, sillä uskon yhteys Kristukseen merkitsee, että Kristus muistaa edelleen sinut. Hän ympäröi sinut ja laskeutuu sinun ylitsesi. Hän kantaa sinua ja tunkee sinun lävitsesi. Hän täyttää sinun sielusi ja asuttaa todella sydämesi hengellään. Niin olet armahdettu Kristuksessa aina, varauksetta, kokonaan ja kaikessa, tuli mitä tuli, vaikka oletkin toki yhä myös syntinen. Kristillisyydellä on suuria lämmin sydän ryömiöitään kohtaan. Tänäänkin me kuulemme alttarikaiteen ylitse vakuutettavan, ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Langennut maailma on toki tuomion alainen. Ja ellei mitään tehdä, päädytään sinne, minne ollaan menossa. Toiset valitettavasti rakastavat loppuun asti sitä, mikä on pahaa ja häpeällistä, koska se antaa niin paljon etua ja nautintoa tässä ajassa. Siksi he valon kohdatessaankin vetäytyvät vain syvemmälle pimeyteen. Toiset sen sijaan tahtovat käydä silloin esiin ja tulla valon lapsiksi. Ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois, vakuuttaa Jeesus. Omista itsellesi tänään tämä elämänlaajoista suurin ja parhain. Amen.